te lângat.
Rahu sulle ja valgus su teele. Täna tahan ma mõtiskleda pühakirja kannatusaja tekstide üle, peamiselt kiusatustest. Muusikaks aga kuuleme üht sama laulu, üht sama emelist Amazing Grace'i võrratu hämmastav arm, mis Kristuses on halastanud meie peale. Muusika on üks, lauljad täiesti erinevad. Jesse Norman üks maailma parimaid mustanahalisi ooperilauljaid, üks paremaid kantrihääri Larry White ja iirlasest Kanada ajakirjanik John McTermott. Aga nüüd Jesse Norman. Markuse evangeeliumi 8. peatüki salmides 31-38 on kirjutatud. Jeesus hakkas oma jüngreid õpetama, et inimese poeg peab palju kannatama ning hüljatama vanemate ülempreistrite ja kirjatundjate poolt ja tapetama ning kolme päeva pärast üles tõusma. Ja ta rääkis seda üsna avalikult. Aga Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda noomima. aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrus tagane vastupanija. Sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Ja Jeesus kutsus rahva hulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma minu ja võtka oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailmaga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hingeluna hinnaks? Ja kes iganes häbeneb mind ja mu sõnu, selle abielu rikkoja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühad inglitega. Üks kummaline pilt kerkib sel aastal mu silmade ette. Pilt kõrgelt mäelt alla kihutavatest inimestest. Kas pole selles, et just sellel aastal Eesti Vabariigi aastapäev vastlapäevaga kokku langes midagi sümboolset? On ju vastlapäev kirikuaasta rõõmsama osa viimane pidupäev ja sellele kohe järgnev tuhkapäev kutsub inimesi üles parandama meelt ja paastuma. Vastlapäeva kommetest meenub see, et eestlased võistlesid ikka vastlapäeval, kes teeb kõige pikema allasõidu. Jah, selleski tundub just sel aastal olevat midagi kõnekat. Kuid teisalt püüavad ka pikima allalibisemisega hakkama saajad tavaliselt taas mäele üles ronida. Loodan väga, et seda püüab ka heaolu mäelt allalibisenud Eesti rahvas. Loodan, et võtame ennast kokku nii nagu võtsid kokku ennast Andres Veerpalu, Mikk Pahapill ja Ksenia Palta ja saame hästi hakkama. Muide, Mikk Pahapilli nägin enne suurt võitu Jaani kirikus, mitte ainult kirikupingis, vaid ka armulaual. Ja siis ta läks ja võttis ennast tõsiselt kokku ja tegi imet. Olgu ta meile eeskujuks, kui oleks ka meil tahet ja usku ja meie rahval. Aga nüüd kirjakoha juurde. Hetkene seda, kui toimub kuuldud kirjakohas kirjeldatu, on Jeesus oma jüngritelt küsinud, keda arvavad inimesed teda olevat. Ja kui ta on kuulnud erinevaid vastuseid, küsib ta oma jüngritelt nende arvamust. Peetrus on siis astunud esile ja öelnud, sina oled Kristus, elava Jumala poeg. Ja nüüd hakkab Jeesus kõnelema Peetrusele ja oma teistele jüngritele, et inimese poeg peab palju kannatama, peab surema ja üles tõusma. Jah, sellest kõigest räägib Jeesus neile alles siis ja ei hetkegi enne seda. Tema ei ole kärsitu. Tema ei kiirusta oma õpilasi takka. Ta ootab ära hetke, mil õpilased on valmis, mil võib eeldada, et nad mõistavad neid ülitõsiseid sõnu sellest, et tema kannatused ja surm on hädavajalikud. Neile, kes tunnistavad Jeesuse messiaks Jumala pojaks, neile, kellele Jumala püha vaim on selle ilmutanud ja kes selle on usus vastu võtnud, neile võib kõnelda kas selliseid ülitõsiseid sõnu. Alles siis, kui inimene võtab vastu usu, et Jeesus on Kristus, võib ta taibata seda, et kõik, mis Kristusega sünnib, on Jumala tahe. Selle Jumala tahe, kes armastab inimlapsi. Nii nagu ta kord küsis oma jüngritelt, keda teie ütlete mind olevat, nii küsib ta ka meie käest ja ta ootab vastust ka meilt. Ja need, kes teavad vastust, võivad mõista tema sõnuga kannatuste eest ja ristisurmast. Teised vast mitte. Teised teavad vastlapäeva kommetest mäest alla liugulaskmisest ja vastlakuklitest, tahtmata midagi teada tuhkapäevast, paastuajast Kristuse kannatuslust. Nad vaid naudivad suurt reedet kui üht vaba päeva, päeva, mis annab pika nädala vahetuse. Ikka ja jälle tuleb meelde, kuidas ühes väikses Eesti linnas, kus olen elanud, pidin tähtsate meestega vaidlema selle üle, et ei peaks mitte panema reklaam plakatitele suure reede boksiturniir või suure reede diskokoolis. Et kui te tahate sel päeval tõesti midagi sellist korraldada, siis võtke see suur reede sealt teist ära. Kristus on surnud, teeme diskot. Aga eks on ju inimeste teadmatus vaid. Ja ega me saa selle teadmatuse eest neid noomida. Tuleb lihtsalt rääkida, tuleb selgitada, kui paljudele inimestele siin selles maailmas on see päev lõpmata oluline ja mis on selle päeva sisu. Nemad mõissid, nemad, kellele kõnelesin, ja küllap mõistavad ka teised, kui meie ei ole kärsitud, kui meil on kannatlikkust seletada. Aga samas pole ime, et raamatud ja filmid sellest, kus Jeesust kujutatakse elunautlejana, rõõmsa abielumehena, kes põgeneb kannatuste ja surma eest, toovad tänases nautlevas maailmas tegijatele miljoneid sisse. Pole kerge tarbida, pole kerge nautida, mõelda vaid enesele ja teada, et keegi on surnud sinu eest. Pole kerge vaadata ristile. Markus kirjutab, milline oli esimene reaktsioon sellele, kui Jeesus esmakordselt rääkis oma kannatustest ja surmast. Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas Jeesust noomima. Äsja on seesama Peetrus tunnistanud Jeesuse messiaks, Jumala võituks, Jumalast läkitatuks. Ja nüüd asetub ta ennast Jeesuse vastaspoolele. Kannatus on tollaegse judaistliku mõtlemise järgi eelkõige Jumala karistus. Küllap on Peetrusel hiljuti tekkinud Jeesuset pilt kui võidukast kuningast, kes seisab Jumala kaitse ja armu all kõiges. Ta ei suuda ühendada Jumala karistust ja armu. Kas meie suudame? Kas meie suudame uskuda, et kannatav inimene võib olla Jumalale armas? Mäletan üht kristlikku liikumist, mis Rootsist Eestimaale jõudis ja kus alguses väga tugevalt rõhutati seda, et kannatused, valu ja haigused on selge märk Jumala karistusest. Ja kui sa oled terve ja sa oled edukas, siis sul on Jumalaga vahekord korras, et see on märk sellest, et sul on kõik okei Jumalaga. Jah, kasutan seda sõna, sest nemadki tol ajal väga palju kasutasid sõna okei. Ja kui sa oled haige, siis see on märk sellest, et sul on Jumalaga vahekorrad sassis. Enamus neist õpetajatest, tollel ajal, kes sellist juttu Kristusest rääkisid, olid 30-40-aastased täisverelised mehed. Ma ei tea, kas nad täna 60-aastasena või 70-sena sama juttu veel räägivad, kui siit ja sealt valutab, kui see mainekeha ära hakkab väsima ja nii edasi. Aga jätame selle. Igal juhul tol ajal oli väga raske uskuda inimestel seda, et kannatused võiksid olla ka Jumala tahe. Et Kristuse kannatus, Kristuse ristisurm võiks olla Jumala tahe. Aga kaotus kuulub ju elu juurde. Kannatused ja valu kuuluvad elu juurde. Nad ei kõnele. Väga tihti hoopiski mitte ei kõnele Jumalast hüljatusest. Markus kirjutab Jeesuse reaktsioonist, aga Jeesus pöördus, vaatas jüngritele ja sõitles Peetrust, tagane vastupanija, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Jah, vastupanija, saatane jünger on see, kes vaidleb Jumalaga, kes astub Jumala vastu, asub vastu Jumala tahtele, lunastavale, kannatusele ja surmale vastu. Vastupanijad, saatana käsilased on need, kes loovad Jeesusest ilma ristita pildi, pildi imemehest, kes armastas inimesi, kes märkas ja hoolis, suhtles alamkihiga ja lõpuks suri nii nagu me kõik. Ristita ristiusk, nagu eestlasteta Eestimaa. Ei ole vist kena pilt, ei ole täiuslik. Ühes vanas keldi palves on sõnad hoia risti alati meeles ja armulist kuningat, kes ristile löödi. Tema kannatus piinu pea meeles ja mõtle oma viimsele teele. Jeesus on rääkinud oma kannatustest ja surmast oma jüngritele, neile, kes olid tunnistanud ta Kristuseks. Ta oli Peetrust manitsenud. Siis aga toimub pööre. Jeesus ei kõnele enam vaid Peetrusega või ainult oma jüngritega, ei. See, mida ta ütleb nüüd, on mõeldud paljudele. Markuse jaoks on see muutus väga oluline ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Ta pöördub ka minu ja sinu poole. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Olla kristlane, see ei tähenda vaid traditsionaalsete üldtunnustatud uskumuste või doktriinide aktsepteerimist. Ei see, kes arvab, et sellest piisab, on kõrvale lükkanud peamise, Jeesuse järele käimise, isikliku usalduse ja lojaalsuse oma issandale. Mitte dogma, vaid elu. Mitte elu lämmatav, vaid ellu tungiv ja elu muutev usk. Elu kui tegus ja mõtestatud palverännak. Jeesuse õpetus ei ole kuiv teooria, see oli ja on ja peab olema elu. Ta ise elas oma õpetuse eluks. Me ei pea täna kõnelema vaid sellest, mida ta ütles, mida ta õpetas, vaid saame julgelt selle kõrval asetada selle, milline ta oli ja on ning mida ta tegi ja teeb täna. Jeesuses me näeme Jumalat, näeme seda, milline Jumal on. Kas oleme mõelnud kristliku kiriku elujõule? Ta on kestnud juba ligi 2000 aastat. Vaatamata kõigele on kirik kõik ajad üle elanud. Ka need ajad, mil suur osa kirikust on kaldunud Kristuse rajalt kõrvale. Ehk seepärast, et igas ajas on olnud ka kirikus neid, kes on püsinud Kristuse rajal, käinud tema jalajälgedes, kannud oma risti Kristuse järel. Järgneda Kristusele tähendab käia oma teed koos Jumalaga, täita Jumala tahet, elada tema plaanis. See ei tähenda õlitatud minekut. See tähendab ka tagakiusu ja kannatusi. See tähendab vahel ka vastuvoolu ujumist ja me teame, see ei ole kerge, kes on seda proovinud teha. Käia Jeesuse järel tähendab kanda risti, nii on Jeesus öelnud. Ta pole rääkinud mõnusest patseerimisest, kergest, naudingute rohkest jalutuskäigust. Ta pole tõotanud täitumatut. Ja Jeesus kutsus rahvahulga koos oma jüngritega enese juurde ja ütles, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina. Võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, see päästab selle. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina. Thomas Paul tõlgib, see unustagu oma mina. Kes on krampikult oma mina küljes kinni, see ei näegi ehtsat elu. Elu lihtsalt voolab temast mõõda, siin ja seal. Kui keegi tahab käia mu järel, siis ta võtku oma rist ja järgnegu mulle. Kas see on sümbol? Karm sümbol tolleaegsetele kuulajatele, kes taas ja taas nägid jõuetuks piitsutatud, vaevalt jalul seisvaid surmamõistetuid, ristipu seljas, hukkamispaigale komberdamas. Jeesus ütles seda inimestele, kelle jaoks ei olnud lihtsalt üks sümbol. Markus kirjutab sellest oma evangeeliumis ajal, mil Roomas oli alanud kristlaste esimene suur tagakiusamine. Sõnad oma risti kandmisest, oma mina unustamisest ja oma elu kaotamisest ei olnud elu kauge teooria või sümbol ja ei peaks seda olema täna ka meile. Need on väga tõsised sõnad mõeldud inimestele, kellelt saatanlikud jõud läbi selle maailma võimukandjate võisid igal hetkel surma ähvardusel nõuda oma ususalgamist ja me ei tohiks neid sellest kontekstist välja rebida. Ühes loos rändavad inimesed, igaüks kannab risti. Ühele neist tundub, et tema rist on liiga raske. Ta emaldub salaja teistest ja saeb oma risti pikema puul ühemaks. Rahul olevana oma nutikuse üle liitub ta teiste ränduritega, aga siis äkki on rändurite ees koristik. Ja rändurid panevad oma ristid üle lõputu sügavuse ja pääsevad sellest üle. Ainult nutikas ristinügija jääb teisele kaldale. Kas ka meie? See, kes tahab elada igavesti, peab olema valmis kannatama. See, kes tahab jõuda mäele, peab end ette valmistama mäkketõusuks. Ja see rännak ei saa olema kannatuste vaba muretu jalutuskäik, kus Jumal ei lase sul varvastki ära lüüa. Elutee on ka ristitee. On enese ära salgamise ja ohverdamise tee peaks olema, kui oleme risti inimesed. See ei ole vaid saamise ja võtmise tee. See on ka loobumiste tee. See, kes leiab tõelise aarde ja mõistab selle väärtust, on selle nimel valmis loobuma kõigest, mida ta seni on pidanud väärtuslikuks, millele see maailm väärtust omistab. Ohvrimeelsus, loobumine muudavad seda maailma elamisväärsemaks paigaks, kus meil kõigil on parem elada. Kristuse järel käimine läheb ka läbi ohvrimeelsuse ja loobumiste. Kristlane ei ole seadust ja ühiskonna armamuste ori. Ta on vaba andma, vaba loobuma, kinkima ja ohverdama siis, kui enamus vaid ahnitseb ja rabab. Ta ei ole hirmul oma homse päeva ees ja ta ei kogu kokku mannat, mis homme hallitab, vaid ta jagab täna neile, kellel täna on vähe ja kes vajavad. Ta annab enam, kui nõutakse, kingib enam, kui oodatakse. Ta teab, kui tohutu palju on tema saanud Jumalalt ja seepärast ei ole ta kade kitsi. Kord vaadanud Uku Masing oma rahva peale ja öelnud, eestlastele on vabadus, vaid vabaduseks rabada ja tabada. Tundub, et viimasel ajal on see muutumas. Tundub, et senisest raskemate aegade tulek on õpetanud inimesi loobuma, andma, märkama, hoolima. Kui see on nii, siis on meil lootust isegi väga pika vastlasõidu järel mäele tagasi jõuda. Jeesus ütles, kes iganes tahab päästa oma elu, see kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, päästab selle. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hingel ona hinnaks? Kes hoiab kramplikult kinni oma elust ja omandist, see kaotab kord kõik. Isegi kui sa lased endale oma kirstu, oma säästud kaasa panna, pole nendega seal kirstus midagi teha. Meilt võetakse kord kõik, see siinne elu, see ajutine omand. Küsimus on selles, mis meile võttes antakse. Patupalk on surm, Jumala and on igavene elu. Ja jälle tuleb meelde see väike kuid suur mees, Moskva Ameerika saatkonna kokk, kes võttis meid Eesti vaimulikke oma hõlma alla. Oma hõlma alla üheks õhtuks, kui meil olid rasked ajad. Julgeolek oli meid väntsutanud ja teinud igasuguseid takistusi, et me ei saaks sõita ühele konverentsile mitte vaid meid, vaid kokku üle 60 Nõukogude liidu tagakiusatud vaimulikku. Meid oli kutsutud Moskvasse mitu päeva enne sõitu, et meile selgeks teha, kui hea on Nõukogude liidus elada, meile pidada loeng. Aga viisade taotlused olid sisse viidud eelmisel päeval, seega olid tehtud kõik takistused, et me tegelikult sõita ei saaks. Ja kui meil ühel päeval lõppes nii-öelda söök ja jook ja me olime tõeliselt hädas, tuli meil appi üks kristlane, Ola Pärnametsa sõber, Ameerika saatkonna kokk Moskvust. Ta söötis meie kõhud täis ühes restoranis ja kui me uksel seisime ja hüvasti jätsime, andis ta meile terekäe ja igal ühele pani sellesse terekätte veel 25 rubla, mis oli tol ajal väga suur raha. Kui ma vaatsin talle imestanud pilguga otsa, siis küsis ta, miks sa imestad. Seletasin talle, et Ola Pärnamets on su sõber, ma saan aru, et sa teda aitad, aga et meid kõiki nii suurelt. Ja siis ta naeris ja ütles, kas sa, noor õpetaja, ei tea, et elu on dominomäng ja kaotaja on see, kellel mängu lõpus palju kätte jääb. Olen selle siiamaani meelde jätnud. See mõjus, see ei olnud pelk teooria, see oli selge praktika. Millised on meie ideaalid. Kui me klammerdume selle elu külge, siis klammerdume põhja vajuva laeva külge. See laev võib meid mõnda aega kanda, see võib tunduda väga kindel alus, kuid paraku selle laeva aeg saab otsa. Ja ta vajub ja kõik, kes selle külge on klammerdunud, vajuvad koos selle laevaga. Millised on meie ideaalid? Kas madalad või kõrged? Kas me võtame Kristust tõsiselt? Kas ta on meie jaoks tee, mida mõõdame käime, tõde, mis on üle kõikide tõdede, ja elu, mis on saanud ka meie eluks? Chesterton on öelnud, kui sa esimesel korral loed Jeesus õpetusi, siis sa tunned, et need keeravad kõik pea peale. Kuid kui sa loed neid uuesti, siis sa taipad, et tegelikult keeravad nad kõik pea pealt jalgade peale. Prantsuse revolutsioon hävitas palju. Kuningas Louis 16. Ja tema kuninganna tapeti. Poiss, kellest oleks pidanud saama järgmine Prantsuse kuningas ja kandma nime Louis 17. Kelle vanemad olid tapetud, pandi vangi. Lõppantna närustes oludes hoiti teda seal kinni, kuid lisaks sellele püüti murda tema vaimu ja õpetada sellele poisile kõike halba. Kurjad ja madalad kongikaaslased ja valvurid, kellega teda ümbritseti, püüdsid teda muuta enda suguseks. Talle püüti õpetada roppusi, vandesõnu, alatusi, kuid ikka ja jälle oli see vang öelnud. Mina ei saa seda ütelda. Mina ei saa seda teha, kuna ma olen sündinud kuningaks. See poiss suri 10-aastaselt. Ja ta ütles oma kiusajatele. Mina ei saa seda teha. Mina ei saa midagi sellist öelda, sest ma olen kuningas. Meiega oleme ristimises sündinud kuningate kuningalasteks. Mida me saame öelda, mida me saame teha, mida me lubame endale. Jeesus tõotab, kes iganes häbeneb mind ja minu sõnu selle abielu rikkuja ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Maailmast kõneldes kasutab Jeesus siin profetite kõnepruuki. Abielu rikkuja ja patune sugupõlv. Vanas testamendis võrreldakse väga sageli Jumala ja tema rahva vahekorda abielu suhtega. Rahvast, kes oma lepingu Jumalaga murrab, ja läheb ohverdama ebajumalate altarite juurde, süüdistatakse hooramises. Jeesus hoiatab, et selliselt käituvas jumalatus väärastunud ühiskonnas teda ja tema sõnu häbeneda on suur süü. Mida tähendab häbeneda Jeesust ja tema sõnu patuste inimeste ees? Häbeneb see, kes teab väga hästi, kes on Jeesus, kes teab, et tema sõnad on õiged, kuid kartes pilget, ebasoosingut või tagakiusamist teeb näo, nagu poleks temal Jeesuse ja tema sõnumiga mingit seost. Häbeneda oma loojat ja oma lunastajat. Paulus ütleb, mina ei häbene evangeeliumi. Jeesus ütleb, kes iganes häbeneb mind ja mu sõnu, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Jeesus on kõnelenud oma kannatustest ja surmast. Nüüd kõneleb ta oma taastulemisest. See, kelle üle patused inimesed kohut mõistavad, saab kogu inimkonna kohtumõistjaks, kes tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Ka meile. Lõpetan selle mõtiskluse vana keldipalve sõnadega. Oh, sina patuta Jeesus, sa vaese rahva kuningas, keda hullupõõra alandati riivatute põlu all. Kaitse sina mind juuda eest. Sinu enese käes, oh Kristus, hoiul on minu hing. Kes muu kui sina ossid vabaks mu hinge, kes muu kui sina andsid minu eest elu, sina taevase linna kuningas. Kaitse sina mind, Jeesus, minu kurbuse pärast. Oma vaevade, oma vermete, oma vere nimel kaitse sina mind ja kanna mind Jumala linna lähedusse. Ja nüüd Larry White ja taas Amazing Grace, hämmastav arm, mis Kristuses on mind puudutanud.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Thank you. I was blind, but now I see.
Mõttelõngad.
Markuse evangeeliumi alguses esimese peatüki salmides 12-13 on sõnad. Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe. Ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas. Ning inglid teenisid teda. Veest kõrbe. Ristimiselt kiusatustesse. Sees oma vaim, kes oli tuvikombel laskunud ristija Johannese poolt meeleparandus ristimisega ristitud Jeesuse üle, muutub nüüd jõuks, mis ajab Jeesuse kõrbe. Mitte mingi uitmõte või sisemine tung. Vaim on see, mis laskub Jeesuse peale tuvina pärast ristimist. Ja vaim on see, mis ajab kohe pärast ristimist Jeesuse kõrbe, ei mitte rahvahulkade keskele. Kõrbe. Metsloomade keskele, saatana kiusata ja inglite teenida. Usun, et kui saatan oleks saanud sel päeval kaduda, oleks ta seda teinud. Oleks öelnud nagu Tõnisson, oleks teadnud, oleks kodunt ära läinud. Tavaliselt valib ju tema aja ja koha, kus inimest vastu võtta, inimest ette võtta. Tavaliselt siis, kui inimene on selleks piisavalt nõrk, et tema poolt pakutu vastu võtta, et kiusatusele järele anda, nagu viirustest nõrgestatud keha, milles bakteritel on kerge oma hävitustööd teha. Nüüd tuleb aga Jeesus, ristitud Jeesus, ja seisab saatanaga vastamisi. Aga veel, nii nagu kirik läbi aegade on arvanud, et ristimisel saab iga inimene endale kaitseinglid, nii on Jeesuselgi peale ristimist inglid, kes teda kõrbes teenivad. Aga miks on Jumalal midagi sellist vaja? Milleks on vaja sellist vastasseisu? Esmalt ehk seepärast, et tugevdada Jeesuse tõelise inimese iseloomu. Poeg õpib siin alandlikkust, Jumala peale lootmise vajalikkust. Seal kõrbes ei saada loota ühelegi inimesele. On vaid tema ja isa poolt saadetud inglid ja tema vastas kiusaja, hävitaja, valetaja, saatan. Ja nii nagu pimedus toob esile, teeb nähtavaks tähed, nii toob kõrbe kiusatuste poolt tekitatud pimedus esile Kristuse pühaduse. Nii nagu nähtamatu tint, millega kirjutatu on peidetud seni, kuni keegi leiab vahendi, mis kirjutatu nähtavaks teeb, nii on Jumala seadus kirjutatud inimese poja südamesse, kuid alles kõrbe kiusatused paast saatana võimas rünnak ja võit tema üle toob Jeesuse südamesse kirjutatu selgesti esile. Alles pärast seda saab ta alustada oma kuulutust ja minna lõpuni ristisurmani. Esmalt tuleb aga käia kõrbe kiusatuste tee. Tuleb alustada paastu ja palvega. Muide, 40 päevane paast, mis algab tuhkapäevaga ja lõpeb vaikse laupäevaga ja millest arvestatakse välja pühapäevad, on alguse saanud just sellest sündmusest Jeesuse 40 päevasest paastust ja saatanaga võitlemisest ja tema üle võidu saavutamisest kõrbes. Kui me tahame olla Jeesuse jüngrid, ei peaks meiegi põgenema paastu, palve ja kiusatustega võitlemise eest. Blaise Pascal on öelnud, see on üks kristluse suuri printsiipe, et kõik see, mis juhtus Jeesuse Kristusega, peab läbima ka iga kristlase hinge ja keha. Kõik, kaasa arvatud kiusatused. See sama vaim, armastava Jumala vaim, meid loonud ja meist kõike teadva Jumala vaim juhib ka meid vahel läbi pimeduse, läbi tormide ja seda vaid selleks, et me õpiksime kõiges lootma Jumala peale, õpiksime tajuma tema lähedalolu, tema inglite kaitset kõiges, millest meil läbi tuleb minna. Meilgi tuleb läbida kõrb ja kiusatused, pidada maha lahingud ingevaenlasega, selleks, et oleksime alati Jumala poolel ja õpiksime teda usaldama kõiges, selleks, et muuta sügavamaks ja puhtamaks meie hing, selleks, et saaksime nendeks, kelle ees saab avada taeva riigi uksed. Ja need, kes on ise läbinud kõrbe, tunnud lõputuna tunduvat valu ja võitnud kiusatused, need suudavad tervendavalt puudutada teisi nende kõrbelen rännakul, nende valus ja nende vaevas. Kuninganna Victoria kirjutas kord oma kirjas Lord Denisonile mehele ja sõbrale, kes oli kaotanud oma vanema poja, olles ka ise rängalt kannatanud ja peaaegu kõik kaotanud. Ütlen ma oma südame sügavusest, kui väga ma hoolin sinust ja millist armastust ma tunnen su vastu. Ma tean, kuidas sina ja sinu armas abikaasa kannatate. Selleks, et hakata taipama teiste valu suurust ja sügavust, selleks, et muutuda kaastundlikuks, on paljudel vaja esmalt läbida kõrb, tajuda ise sügavat valu, võidelda oma võitlused ja võita oma kiusatused. Ja alles siis ehk, alles siis saame me oma sügava südame sügavusest kõnelda, kuidas me mõistame, kuidas me hoolime ja kuidas me armastame neid, kes kannatavad, kes on kõrbe teel. Kord kiusas saatan esimesi inimesi paradiisi aias ja võitis. Nüüd kiusab ta Jeesust ja kaotab. Paradiisi uksed, mis esimeste inimeste tagakord tuhandeteks aastateks sulgusid, avati Jeesuse kiusatuste võitmisega ja lükati valla tema ristisurma ja ülestõusmise läbi. Jeesust on nimetatud ka teiseks Aadamaks. Esimene kaotas paradiisi, teine võitis selle tagasi ja see võit algas just selles kõrbes. Aga Jordan ilma kõrbeta. Milline oleks elu ilma kiusatusteta? Kujutage ette ilma lihasteta inimest. Ise küll ei tahaks selliseks muutuda. Kuid inimesed ilma moraalsete muskliteta. Just sellisteks muutuksime, kui meie elus poleks katsumusi ja kiusatusi. Kui oleks vaid Jordan ja poleks kõrbe. Mis oleks saanud meie rahvast, kui majanduslik tõus oleks jätkunud? Mis oleks saanud nendest, kes sellest tõusust kõige enam võitsid? Veel rohkem rämps ajakirju ja saateid, millega inimesi rikkuda. Veel suuremad ja kallimad majad ja autod. Veel suuremad laenud. Veel enam orjust kalestumist, vaesematest eemaldumist. Veel kõrgemad aiad ümber rikaste elamurajoonide. Veel enam ülbust, külmust, oma hingele kahju tegemist. Me kõik vajame kõrbe ja torme. Vaadake, mis juhtub inimestega, kellel vahel hästi läheb ja kes jumalast ei hooli. Vaatame vaid ühte Eesti kirjanikku. Ta tunneb ennast jumalana, ta kirjutab jumala nimel. Mitte jumala nimel, vaid kirjutab nagu olekski jumal, räägib peapiiskope Jukka juttu ja paneb tema suhu imelikke ja rumalaid lauseid. Mõtlesin, millest see küll tuleb. Ühel õhtul ulatas üks väikene poiss mu kätte ühe raamatu ja ütles loe mulle unejuttu. Hakkasin lugema selle sama kirjaniku raamat Limpast, ühest tegelasest, kes kaanib limolaadi liitrite viisi, kellele kõik on lubatud. Siis vaatasin selle poisi kööki. Seal oli viis suurt pudelit limpa limolaadi. Siis vaatasin ta mobiiltelefoni, see oli limpa mobiiltelefon. Kus kirjanik on loonud sellise tegelaskuju, mis nii hästi müüb, siis tunneb ta ennast limpa jumalana ja varsti kirjutabki, kuidas tema on jumal ja ajab peapiiskopaga juttu. Oh, haledat inimese last! Selliste kohta ütles Aarne Ükskülä ühes saates minu mielestä päris kenasti. Tuletades meelde ühte näitlejat, Roodit, kes ühe ateisti kõnelemise järgi oli öelnud, teate, ma pean nüüd pehmendama küll seda juttu, sest pera raadiusse ju kõik ei sobi. Üks lehetäi ronis karikakra õiele, nägi selleks tohutut vaeva, vaatas päikese peale ja ütles, ma sülitan siin nüüd täis. Kui ma loen neid lugusi, mida kirjutab Eesti kuulus kirjanik, siis mul on tunne, et ma vaatan ka seda karikakra õie peal olevat ennast täis putukat. Aga nii juhtub, kui mõnel inimesel hästi läheb ja ta ei taju Jumal olemasolu selgesti. Oi kui kohatud tundusid sel aastal meie vabariigi aastapäeva järgset presidendi vastuvõttu kleitide ja soengute arvustused. Ikka veel ei jõua paljudeni, et tuleks imestada ja tänulik olla selle üle, et saame vaba rahvana tähistada oma iseseisva riigi sünnipäeva, oma 40 ja 40 vabaduse aastat. Muide taas meenus mulle see, kuidas Lennart Meri Tunne Kelam ja Mart Laar ja küllap teisedki mitmed tõmbasid meie riigi iseseisvumise järel oma kõnedes korduvalt paraleeli Moosese ja tema rahva ja Eesti rahva vabadusse rändamise vahel ja tuletasid oma rahvale meelde, et nii nagu kord pidi Jumala rahvas vabadusse jõudmiseks rändama 40 aastat kõrves, tuleb meilgi enne tõeliselt vabaks saamist rännata 40 aastat ja läbida sellel teel ka kõrb. Vaid rahvaga manipuleerivad juhid tõotavad pool sajandit okupatsioonis elanud ja pidevat ajulõputus saanud rahvale kohest suurt õnne ja lakkamatud õitsengut. See on nagu indogermaani keskmine muinasjut, kus kannatanu leiab ootamatu õnne ja elab õnnelikult siiani, kui ta vahepeal pole kogemata ära surnud. Haledad muinasjutud mu meelest. See pole reaalsus. Milline võiks olla meie kõrbede peale Jordanit? Kui oleme jõudnud Jumala ja kiriku juurde täiskasvanuna, siis võib meie kõrbekiusatus saabuda meie ellu läbi mõne vana sõbra, keda me pole ammu näinud ja kes kuuleb, et me käime nüüd kirikus. Oleme leidnud Jumala ja meie elu on muutunud. Ta võib meile öelda, et me seda usuasja ikka nii tõsiselt ka võtma ei peaks. Milleks on Jumal sulle kinkinud erinevad meeled? Kas tõesti selleks, et sa ennast nüüd piirama peaksid? Hormas Jumal ei saa ju olla ometi selline, no tule ikka normaalsete sekka tagasi. Ole ikka normaalne, nii nagu enamus. Nagu saatan paradiisi aia seevale võis öelda, armas Jumal, ei oleks seda puud siia aeda ju asetanud, kui see oleks mingi alpuu. Ja milleks on ta sulle kinkinud võime tunda vastu pandamatud tõmmet selle puu viljade järel? Proovi vaid ühte nendest ja paku vaid ühte ampsuga oma kaasasele, ning võid olla kindel, et tegelikult ei juhtu mitte midagi, kui sa seda teed. Vaid üks pits, vaid üks suits, vaid üks kõrvale hüppe, vaid üks noja, ja kui hakkab meeldima, ju sa siis peadki kiusatustele järele andma. Ju sa siis vajadki seda. Hea Jumal annab andeks, aga tegelikult, kui ta ei karista, siis vaevalt teda olemaski on. Võta vabalt ja mõnule. Meie kõrv võib olla ka mõni ränk löök, mis meid tabab. Mõni kaotus, mis on lõpmata valus, ja kiuseja tuleb ja küsib, mis kasu on sul sellest, et sa oled olnud kristlane? Kus on nüüd sinu Jumal? Kas oskame mõelda neil hetkedel nendes rasketes aegades, et meie Jumal on ka nendes meie juures ja tema inglid teenivad meid? Jumal teab, milleks seda kõike meil on vaja. Tema tunneb meid ja tema tahtmine on õige. Või oleme siis nagu Vargamäe Andres, kes oma poja surma järel tõotab, et tal pole enam kirikusse asja. Kuigi ta ise on oma poja selliseks kasvatanud, et see ennast peksta ei lase, pigem laseb tappa. Ja kuidas siis seda teebki ja kuidas siis tapetakse? Vehib Andres taeva poole rusikat ja ütleb, enam ta kirikusse ei lähe. Kuidas mõjuvad meile kannatused? On paastu aeg. Kas oleme seda aega tõsiselt võtmas? Kas oleme valmis rändama? Need ajad paastudes ja palvetades. Paulus tuletab meile meelde, eks teie tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Ärgem siis unustagem seda, kelleks me oleme läbi ristimise saanud. Puhastagem Jumala templit läbi paustu ja palve selleks, et püha vaim saaks meis elada meid juhtida sinna, kus on meie koht tegema seda, mis on meie ülesanne, elama Jumala tahtes. Kui Luukas kirjutab karbekiusatuste lõpus, siis teeb ta seda järgmise võimsa lühikese lausega. Jeesus tuli vaimu väes tagasi Galileasse. Aidaku meid, kõige väeline Jumal, et ka meie pärast paustuaja lõppu võiksime olla need, kes elavad, liiguvad, kõnelevad, hoolivad ja armastavad Jumala vaimu väes. Ja nüüd, armas raadiokuulaja, kes sa oled nii pikad lood jaksanud minuga kaasa rännata, kaasa mõelda, kes sa polegi raadiot kusagile mujale keeranud või hoopis tükkis kinni pannud, sest Tõnise tõsiseid sõnu on ju selles loos palju olnud, mis võisid puudutada, võibolla isegi haiget teha. Nad ei olnud mõeldud selleks, et haiget teha. Nad olid mõeldud selleks, et me võiksime rännata mõõda õiget rada ja et me ei pöörduks kõrbest kiirelt tagasi Jordani äärde, kui kõrb on meile määratud nendeks aegadeks. Kuulakem veel kord. Ime kaunist laulu Amazing Grace, imeline arm, võrratu arm. See kord laulab seda mees, kes ligi 40 aastat oli elanud, töötanud ajakirjanikuna. Ühel päeval ta sõbrad ütlesid talle, et ta peaks hoopis laval olema. Ta võttis sõpru kuulda, hakkas laulma ja on tänaseks välja annud väga palju plaate. John McDermott, Kanadas elab, Eeri, endine ajakirjanik, praegune muusik, laulmas võrratust armust, mis Kristuses on meile kingitud, meile kõigile.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now am found, was blind, but now I see. T'was grace that taught my heart
my hope, see.
when we first begun. We've no less days to sing God's praise than when we
mõttelõngad.